19 од 3108 тестирања. Пријавени се вкупно 10 починати лица. Министерот за здравство Венко Филипче пак денеска најави дека процесот на имунизација нема да биде прекинат, најавувајќи пристигнување на нови вакцини и продолжување на процесот со истата динамика. Тој очекува да пристигнат руски и кинески вакцини, но додаде дека се уште нема точен датум кога би требало да стигнат. Грција и уште 6 земји членки на Европската унија од денеска воведуваат систем на COVID-19 сертификати за патување. Програмата за сертификати ќе стапи на сила низ целата унија од 1 јули. Сертификатите од денеска ги воведуваат Грција, Бугарија, Чешка, Данска, Германија, Хрватска и Полска, објави Европската комисија. Европското јавно обвинителство од денеска ги презеде своите истражни и обвинителски задачи. Тоа обвинителство е независно и децентрализирано со надлежност да истражува, гони и да ги осудува кривичните дела против буџетот на Европската унија, како што се измама, корупција или сериозни прекугранични измами со ДДВ. Специјалниот пратеник на Стејт Департментот за Западен Балкан, Метио Палмер, денеска во Приштина повтори дека САД силно го поддржуваат диалогот меѓу Косово и Србија, што треба да резултира со постигнување конечен договор и заемно признавање. Палмер и Лајчак пристигна вчера на Косово, а во првото обраќање рекоа дека Европската унија и Соединетите држави соработуваат на прашањето за диалог меѓу Приштина и Белград за да се нормализираат односите меѓу двете страни. Лајчак изјави дека 2021 година може да биде добра година за земјите од Западен Балкан.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Фирма која добила тендер во РЕК Битола поднела пријава за изнуда на пари. ВМРО ДПМН е обвинува за фалсификат на истата пријава со цел да се сокријат одредени детали. Новата фирма која потоа го добила тендерот е во стечај. Посочените виновници демантираа, а случајот и по една година нема разрешница. Марија Митевска.
Случајот со тендерот за ископ на јаловина во РЕК Битола отвора сумнеш за две кривични дела. Првото кривично дело е дека фирмата Рубитон, која го добила тендерот, според пријавата до обвинителство која е објави ВМРО-ДПМН, била предмет на изнута од 250.000 евра и на крајот и бил раскинат договорот и претрпела штета. Второто кривично дело се однесува на обвинувањето до опозицијската партија дека пријавата која поднела Рубитон била фалсификувана во обвинителството со цел да се тргне името на вице На, кој наводно е братот на премиерот Зоран Заев. Откако собствениците не прифатиле, Рубитон ја загубила работата поради неспроведување на договорот и претрпела штета од 30 милиони денари. Потоа ископот на јаловина започнала да го врши СВ Инвест. Во меѓувреме портпаролот на ВМРО-ДПМН е Димчарсов.